Gepleyer Alaatlı Radyo. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günnelik programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp barýar. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambaýew ýurdun gün ortasynda bolan ganly etni gara çakmyşlaryň 5 ýyllygyna gabat ýurdun ýylatyny parahatçylyga hem-de agdyýerlige çagyrdy.
Ýntymak, birimlik, tinçlik ar bir üýden, ar bir göçeden, ar bir aýyldan, ar bir kwartaldan başlaýar.
Programmamyzyň başynda şu temadan giňiş maglumat berer. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili transgazar geçirjisini gurmak üçin bir taraply hereketlere başlanmagy Tewtin ýurtlarynyň arasyndaky anama zarur urdyýar. Demirgalyk Owgansanyň Sarypul welaýatynda jeňçileriň 16 obany ele geçirenini aýdylýar.
Sozmagala atly etrawynyň 16 obasyny militanlar basyp alypdyr.
Bular barada hem maglumat berer.
2010-njy ýyldan başlap Karşıdaki aylara yıkıldı.
Şeyle de bugün Avada kurortunun kuruluşu için yaşayan yerlerinden göçürülen adamların baştan geçirenler, Harvard Üniversitesi'nin studentlerinin Türkmen-Hıtay gaz geçiricisinin uğruna yaşayan adamların durmuşuna yeten tehirler var da proyekt hakkında geçiren söhbetdoşluklarımızı dinlersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden önce günün tezeliklerini eşittiriyor. Kazakstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bütün dünya boyunca dini ekstremizme karşı birlikte görüşmeye çağırdı. Nazarbayev 10-njy ýylyna Astanada dünýäniň esas dinleriniň liderleriniň 5-nji kongresinde çykyş edip ekstremizm islam gymmatlyklary bilen aklanylyp bilinmez diýdi. Şeýle bolsa islenlik siýasy gapma garşylygyň güýç ýoly bilen çözüljek bolmagynyň kesgitli ret edilmeliligini aýdyp ähli harby konfliktler soňlamaga çağırdy. Nazarbayev dünýäniň esas dinleriniň kongresini 2003-nji ýylda Gazagystanyň halkara awrayny ýokarlandyrmak üçin öretdi. Bu kongres dünýäniň siýasy din liderlerini we alimlerini bir ýere jemleýär. Bu ýyl onuň 2 günlük maslahatyny BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-mun, UNESCO-nyň baş sekretary Irina Bokova, Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary Lamberto Zannier, Irlan paçasy Abdullah II, Finlandiýanyň prezidenti Sauli Niinistö da hem gatnaşýar. Halkara güneyge çıkuraması BMG'nin baş sekretari Ban Ki-moon'u 12. yılında Özbekistan'a diyen sapar makarına yurt yolbaşlarının onunla adım hukuklar meselesini keserdip koymaya çağırdı. Düğü London'da yerleşen kurumanın 9. yılında yayradan beyanatında Ban Ki-moon'un BMG'nin odalık eden çağırışlarını bir yancamağı, Daşkent'in halkara borçnamalarını hormatlamağını, BMG'nin adım hukuklar ekspertlerinin yurda varmağına ruhut verilmeğini talep etmeyi soruluyor. Güneyge çıkurulması Özbek hakimiyetlerinin adım kıynarmağının sonuna çıkmak, hükümet eglişi kısımına amala asırlayan beylek hukuk kodulmaların sonlamak için derhal reforma geçirilmeğine çağırdı. Gepliyar Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Resmiýler Bagdatda we onuň töweregine bolan partlamalaryň 9-njy ýylyny 28 adam öldürenini aýdýarlar. Polisiýa günün ogar Bagdatda Palestina köçesinde restoranlaryň we dükanlaryň olaýyny partladylan ulag bombasynyň 10 adam, şol sanly 3 aýal öldürenini 24 adam bolsa yaralandygyny aýtdy. Bagdadyň Gunwatar çetinde bolsa Harveşgeýin 3 jeňçi yerli hökümet edarasyna baryp adamdan 8 adam öldürdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwlet topary özüne aldy. Hüjümçileriň bir binanyň içinde özüni partlatdy. Beýleki kişi özlerini partlatmaga ýetişmeýänkä atylyp öldürildi. Bu hüjümde ölenleriň Bu hücumda ölenlerden başka 17 adam yaralandı. Yol yakasında gömülen bomba hem 4 adam öldürdü. Kırgız prezidenti Almazbek Atambaýew etnik özbekler bilen kırgızların arasında olan kanlı çaklaşıkların 5-nji ýyl önümüne gabat ýurdun ýylatyny agdyýerligi hem de asuwdalygy çağırıp çykyş etdi. Özbekleri pena alan kırgız maşgalalary, kırgızlar pena alan özbek maşgalalary iň möhüm zadyň olaryň etniki gelip çykyşdaly adam kärçiligi we mertebesini suwd etdi diýip Atambaýewiň 10-njy ýylyna çap edilen beýanatyny nygtalýar. Şeýle bolsa öňki prezident Kurmanbek Bakyýew hem de onuň adamçılarını nazar alıp, bu çakmışı kurnağınların iyi ruhu iş cevapkarçılığa çekileceğini nıgıtadı. 2010 yılın iyonunda Oğuz'da ve Celalabad'da olan etnik çakmışıklarda 400'ün uğrak adım öldürülüp, münglörç adım yaşayan yerinden otuptu. Onlörç adım olsa diri itipti. Bu çakmışıklar Bakiyev 2010 yılın aprelini hakimiyetten çetleştirilenden son olupdu. Odalki prezident sonunun veri Belarus'ta yaşayar. Pakistan 9-nji ýylyna adam hukuklary toporlarynyň Birleşen Milletler Rumatynyň protestlerine garamadan 15 ýaşynda adam öldürilmegi üçin ölüme hökm edilen adamy atyp öldürdi. Aftab Bahadur Masih 1992-nji ýylda 3 adam öldürilmegi üçin ölüme hökm edildi. Emma soňky goýmatly hukuk topar Bahadur bilen baglanyşykly çaýatlaryň ikisiniň gynalanlyklaryny aýdyp beren görkezmelerini iýin alanlyklaryny öňe sürdi. Bahadurun aklançylary hem öz müşterilerinin gynalyp etmedik jenayetini boyun almağa mezur edilenlerine aydiyarlar. Gynan asınlarından görkülme kanuni hasaplanmayar. Birleşen Milletler Rumbas Merkezai yurtlarına arası su çeşmeleri meselesinde kömök edipler. Bu pikiri Ban Ki-moon tezgi sahneden çıkışında aytdı. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde habarlar dinlediniz. Tolkunlarımızdan ayrılmaň. Hormatly dinleyijiler, Kırgızstanyň gün ortasynda Oşda we Jalalabadda etnik özbekler bilen kırgızlaryň arasynda bolan gadly etnik ara çakmyşyklardan bäri 5 ýyl geçdi. Ýurdun prezidenti bu sene bilen baglanyp deden çykyşynda ýylaty agdy birligi hem de jewislige çagyrýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Prezident Almazbek Atambayev Kırgızstanyň raýatlarynyň bütünligi we paraýçylygy saklamaga çağırdy. Bu çağırış Kırgızstanyň ýurdun gün ortasynda 5 ýyl mundan öň etnik Kırgızlaryň we Özbekleriň arasynda bolan gan döküşkli çakmyşyklaryň ýyl dönümini belleýän senesinde edildi. 10-njy ýun deden beýannamasynda Atambayev Özbekleri halas eden Kırgız maşallary we Kırgızlary halas eden Özbek maşallary özleriniň etnik değişliginden adamkärçiligini we mertebäniň has möhümdigini tasdiqladylar diýdi. Bizden başga hiç kim Kırgızstanda paraýçylygy we awadançylygy saklap bilmez diýip Atambayev Bişkekde geçirilen dabarada aýdyp, ýurdun we halkyň bütünligi her bir öýden, her bir köçeden, her bir owadan we her bir şäherden başlanýar diýdi. 2010-njy ýylyň iýun aýynda Kırgızstanyň gün ortasyndaky Jalalabad şäherine bolan etnik ara çakmyşyklaryň dowamyny 400-den gowrak adam, esasan özbekler öldürildi we onlar çömüň adam öz öýlerinden göçmäge mejbur bolupdy. Onlar çadam ýitirip molla. Atambayev doğruluklaryň guramaçylary iýru giş jogapkärçiligi çekilerler diýip, ozalym edişýaly öňkü prezident Kurmanbek Bakiyew we onuň ýaranlaryny aýplady. Oştaky gan döküşüklük 2010-njy ýylyň aprel aýyna bolan protestleriň netijesinde Bakiyewiň häkimet başynyň çetleşdirilmeginiň ideýany döräpdi. Bu ýagdaý 5.6 million ýylatly garyp Kırgızstanyň zorlukly bulan bujurlygy batmagy bilen bagly howatyrlanmalary güýçlendiripdi. Şol döwürde Kırgızstan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we NATO-nyň Owansandaky üpçünçiliginiň möhüm ýoly bolupdy. Bakiyew siýasat aýdan durnuksuz bu postsovet ýurdunyň häkimet başyna protestleriň dowamında 2005-nji ýylda geçipdi. Bakiyew döwlet başynyň çetleşdirilenden soň Belarusa gaçyp çykdy we öýüniň käbir maşgala agdalary bilen şol ýerde ýaşaýar. Bişkekdäki dabarada Atambayev 2010-njy ýylyň konfliktinde başga milletleriň wekillerini goran we halas eden 14 adamy prezidentiň sowady hökmünde sagat gowşurdy. Atambayev milletçi aktivistleri tanqid etdi we olary galp watançylary dip atlanırdı. Köpçülük olup yurdun gün ortasında yaşayan etnik özbekler Kırgızstanın ilatının 14 götürümünü emele getiriyorlar. Orslar hem yurdun etnik adlıklarının ulu toporunu emele getiriyorlar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Kırgızstanaki ilçhanatının resmi web saytına çap olan beyannamada Kırgızstan'a bütünlüğü kanunun hükmürovanlığını cinsi ve dini hukukları saklamaya çağrış ediliyor. Şunlar Merkez Aziya sapar ediyen Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki-moon 10-njy 11-nji iýunda Kırgızstana barmagyna araşylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehra-ny dinlediňiz. Orsiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukaşewiç habar serişdeleri bilen söhbetdeşlikde transkadar gaz geçirjisiniň guruluşy boýunça bir taraply harekete geçilmegi sewitiň ýurtlarynyň arasynda bir-birine bolan anamy opurar diýdi. Mälim bolýan şeýle soňky aýlarda Türkmenistan bilen Ýewropa birleşigi bu urdaky maslahatlary has çynyrgadyp başlady. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Aleksandr Lukaşewiç transhadar gaz geçirjisiniň guruluşyna degişli bir taraplyň hereketleriň Hazaryaka regionyň ýurtlarynyň arasyndaky namaz eper ýetirmegine getirer diýdi. Lukaşewiç Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň pozisiýasyny beýan edip 9-njy iýunda Moskwada jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda proýektiň regiondan daşarkylaryň arasyndaky lobbistleriniň ýurtlaryň arasyndaky namaň gowşamagyny gazanmak isleýän bolmagyny aradan aýyrmaly däl sebäbi хазарлылары стратегик партнер хөкмінде өзлеріні теклей веріп, олары сияси гирдейцілері уады берен болмолы дейп беллади. Шеледа Лукашевич қаз кечірджейнің ғурлышуына дегішілі метелінің экология тарапының әхмиетіні нықтады ве оның төріктеші тәсір етірмейенлігі варады чап болян мағлуматларды субъектив пікірін ағдықлық едиянлігіні беліп, экологияның үстіндің сиясат елкінш басы шедияр деп ресми мағлуматта айтты. Орсетің дашыры ішлер министрлігінің ресмейтінің бұл шықышы түркмен ғазыны қазір дензінің үстінің Европа ақтырмақ варада Түркменстанның өй Европа білелешігінің арасында геплешіклерін кечірілмегінің изиянына ғават келді. Европа білелешігінің энергия өнші вице-президенті Марус Шевчевич май айының аяғында Ашғабадеден сапарында біз өз ары қоу дүшін шиарыз Түркменстан үшін өз экспорт мүмкеншіліклеріне диверсификация етмек мүхім Европа білелешігі үшін олса өз импортларына диверсификация etmek ören vacip dip belledi. Şeride Şevçeviç, Evropa bileleşeğinin Türkmen gazını, Hazır Dengzir'in aslından Evropa aktırmak işine doğulu golda verecektiğini safarının iyiyanı məlim etdi. Onun yeni bir çıkışında etmağına göre Evropa bileleşeğinin 2019 yılından başlayıp Türkmenistan'dan tevigi gaz alıp başlamağına karışılıyor. May ayında Aşgabatta Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin ve Evropa bileleşeğinin arasında energiya uğrundan hizmettaşlık boyunca deklarasiya kol çekildi ve Türkmen gazını Evropa aktırmak boyunca deslapkı lalaşığın taslamasını tayarlamağın üstünde bilelikteki işi aktivleştirmenin zerurluğunu ıhtaldı. Baku ve Aşgabat Transhazar proyektinin durmuşa geçirilmeği için Dünya gaz geçirciğinin öz teritoriyasından geçecek devletlerin özara ılalaşığının yeterliklüdüğünü ıhtiyarlar. Ortiyat ve İran bu pikir bilen ılalaşmayarlar ve gaz geçirci proyektin dünya kadar yaka devletlerinin ehlisinin razıylığı bilen amala aşırılmalıdığına ediyarlar. Ortiyatın Dışarı İşler Ministerliğinin resmi vekili Aleksandr Lukashevic 9. yundaydın çıkışında kadar yaka 5 devletin liderlerinin 2014 yılda Astrakhan'da geçirilen summitteden beyannamasını yatlattı. Ve dünya kenar yakı devletleri Hazar'ın en mühüm meseleleri boyunca kararı kabul etmeyi haklı deyip belledi. Hazar'ın kanunu statusunu keskitlemek boyunca deniz yakı devletlerinin arasında ılalaşığı entek gelinmedikken bolsa, region devletlerinin bir neçesi denizin tebiği serişterlerini özleştirmek boyunca öz ara serketlerini keskitleyici iki taraflayın ılalaşıkları bağlaştılar. Şeyli ılalaşıklar odalkı yıllarda Orsiyet'in Azerbaycan'ın ve Kazakistan'ın arasında iki taraflayın esasında bağlaşılıp deyip. İyun ayının başında Türkmenistan ve Kazakistan Hazar Denizi'ndeki suvastı serketlerini keskitlediler. Yurtların arasında kol çekilen ılalaşıkta her devletin Hazar Denizi'ndeki öz genişliğine kararsız hukukları iş olsandı öz milli genişliklerinde tebiği resurslarından peydalanmak hukuku berkidildi.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözöllü dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, regional sinimiz devam ettiriyor. Son kaylarda demirgazık oğansanın kopsuzluk şeritlerinin yaramazlaşanlığı varada kovsalarlı havarlar geliyor. Şeyle havarların yeni bir olası Sarıpul velayetinden geldi. Bu sebeple cengçilerin 16 san ovanı ele geçirenliği hükümet uyuşlarının olsa velayettaki en çemek harbi postu terk edenliği ediliyor. Bu arada cikmecik mağlumatı kavurluğa kavarçayımız Şaymerdan Ulu Murat'tan alalım.
Demirgazık Afganistan'ın Sarıpul velayetinde hopsuzluk şartlarının has yaramazlık barada maglumat gelip koşuyor. Bu velayetin Kohistanat adlı etrafının obalarını cengçiler kontrollük ediyor. Dağlık yerlerde dışarı yurtlu cengçilerim yerleşiptir. Seyyat, Balıkhap, Sençarak ve Gözbendi adlı etrafların obalarında söveşiciler hareket ediyor. Sözmagala adlı etrafının 16 obasını militanlar basıp alıptır. Sarıpul velayetinin merkezine de cengçiler Gühemsalyan'ın diptatlar məlum ediyar. Ovaların talip yaralılarının eline geçendiğini Solmagala etrafının hakimi Hayatullah Hayatam ikrar etti. Afgan güçleri öz harbi postlarını terk ediptir. Erbeki adlı yerli yaralılarım cengçilere karşı görüşmendir. Yerli polisiye kullukçuları Taliban'a karşı sövüşmekten boyunu açırıptır. Şu sebepten obalar talip militanlarının eline geçiptir. Solmagala etrafının merkezine de cengçiler kısış görküz yer deyip hakim Azatlık Radyosu'na aitti.
Müzik
Demir Kazık Afganistan'da hoopsuzluğu üpçün etmek için devletin çare görmeyendiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzaları nagelelik bildiriyor. Demir Kazık Afganistan'ın sövüş meydanına uğurlandığını deputatlar aydıyor. Milli Meclis'in Sırpıl vilayetinin ağzası Hanım Azize Celli'sin aydışıça bu vilayetin halkı talip cengçilerinin kabağında kalıyor. Tutuş Sırpıl vilayetine cengçiler hopa bandırıyor. Vaktinde çare görülmese Sırpıl vilayetini cengçilerin tezlikte basıp almak mümkün. Deputat aydı.
مردم سرپل در معاصری طالبا قرار داره. مناطق بیشتر ولایت سرپل تحت تاثیر
خانم جلیس پرزیدنت قانینی سرپل ولایتنا سفر etmeye çağırdı. Demirgazık Afganistan'da hoopsuzluğu üpçün etmek için hükümetin alada etmeldiğini deputat belirleyip geçti.
Men az reis ve cumhur taqozay mayi ast ki tuborda Herat uno safar
Demirgazık Afganistan'da yağdayın kadali değildiğini resmilerim boynalıyor. Serhat yakada yerleşen etrafların hop astındadığını aydıyor. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin sözcüsü General Devlet Vezirinin aytmağına göre cengçiler öz hücumini Serhat yakada yerleşen etraflara gönüktürüptür. Gündoğur, Demirgazık ve Günmatar Afganistan'ın merkezi azı yurtlar bilen serhatleşen etraflarında yaralılar toplanıptır. Oların arasında dışarı yurtlu militanların var. Yöne etrafların merkezi devletin hakimiyetinde deyip veziri aydiyar.
Şalta hakimiyet nişta. Muhalifin kavul işi ki pasanayı bandı britbu ki. Sırhadi ulusvalıydı. Badaşan ki zeni ulusvalıydı.
Serhat yakada yerleşen etraplarda hoopsuzluk şartlarının kavuda eldiğini Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'n tasdikledi. Serhat yaka etraplarda devlet karşıdaşlarının hareket ediyanlığını İçeri İşler Ministerliği'nin sözcüsü Sıddık Sıddık'ı aydı.
Çan ulusvali muaz dar mecmu ki ba tadid rubaru az. Ulusvali hay bisar dudist ki ma.
Demirgazık Afganistan'da cengçiler halktan uşur zekat deyip pul toplap alıyor. Obohuzuluk önümününün cengçilerin hakalyanını yerli yaşayıcılar aydiyar. Buğday ve böyleki kalli önümçiliğinin Taliban 10'nun bir tölü galiyar. Demirgazık Afganistan'ın Bağlan velayetinde halktan paş toplap almanın üstünde talip yargılları bilen Hizb-ı İslami Topar'ın cengçilerinin arasında çatışkan bolıptır. Şaymerdan Ulu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Kepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäli programmamyzy dinleýärsiňiz. Regionyň Türkmenistany gelýär. Ýöne olar Adatlygyň web saýtynda düýünki çap edilen makalalary, söhbetleri galdyrylan pikirleriň käbirini göz aýlalyň. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch Gurumasynyň Birleşen Milletler Gurumasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziýa Sapar bilen bagly hukuk talaplary baradaky makala okuwçylarymyzyň biri Sady Daýhanoğlu şeýle tesgir galdyrypdyr. Salamu aleykümler. Hukuk diýilýän zat gaýnansak da türkmen sanyny 2007-nji ýyldan bäri hiç ýok. Hukuk diýilýän zat olar hem o diýen kännäli bolanjasynam Sapar Murat äkitdi. Inne wapşa ýok. Türkmen sanyny ministriýa bilmen şoňa meňzeş beýgerek işdi işleseň bolýar. Bolmasa bijäňe görä diýen ýaly. Ölsem gömýärler, ýogsamam ganyny içýärler ölünçäň diýip Sady Daýhanoğlu ýazyp durýar. Käbir biýdügünçülükleri ýatladyp, bu zatlara çäre görseler hiç kim garşy olmasa gerek deyiptir. Adatlyk radiosu 9-njy ýylyna tutsuwlukdaky raýat aktivisti Gulgelli Anyny ýazyp bilen 2004-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden hem bir bölek efire berdi. Bu söhbetdeşligiň aşagynda tesir galdyryny okujymyz. Gulgelli Anyny ýazyp 2008-nji ýylda Türkmenistana gelip, Gurbanguly'nyň ýüzündäki maskany aýryp, oň hakyky ýüzüni iýle görkezdi diýip ýazypdyr. Emma bir deyip ona cevap yadan başka bir okuyucumuz Gurbanguly'nin hakiki yüzünü bir yerinin açıp görkezmeği gerek değil. Ol öz özünü görkezip otuyor. Bundan beter neyeme gerek? İl halk gözünü berk gümse elin gülen açıp görkezecek mi? Açıp bilersin mi deyip bir deyin okuyucumuz tesir galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň makalalaryny, söhbetdeşliklerini ýazylan tesirlerden tanışmak üçin özüňiz hem pikirleriňizi aýtmak üçin adatlygyň web saýtyna hem sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýardy. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny 2 ýyllykdan gowrak wagtlar ulukan guruluşyk meýdanyna urly. Şol meýdanyna gurulan guruluşyklaryň biri awada kurortiýada din zalys zorlaw bolup durýar. Olar bir zaman awadanyň ýerine yerli ýatyň ýaşaýyş saýlary daçalary bolardy. Ol adamlaryň soň awadan 40 kilometr aradaşlykdaky garşyda ornaşanyň emma golaýdy olaryň täze ýerlerinden hem göçmeli bolanyny gösterdi. Ölüm zaýyny ýerini ýitirýän adamlara hiç öwel pulunun berilmeýändigini aýdylýar. Bu arada Balkanda bolan ýazy Aman Murat Bugaýew bilen kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Aman Radağı avada siyahatçılık özü olonun kuruluşu üçün deyilip şol sevitte yaşayan yağını ünlün hem yaşap gelen münglörçü yaşayıcı bu sevitten göçüp gitmeye mecbur oldu ya da olorun cahilleri yumrulu. İnne şol yaşayıcılar hedir kvaltı nerede yaşayar?
O yerde bre avada ovası vardı, kadim kavada ovası. Şu yerdeki cahillerine pasportlarım yazdırdılarını. Hem de 13.000'den köprek dağça zaylar vardı. İdara karhanadan dinzal stoğluğu vardı. Yürüyte devlet büccetinden pul verilip, maliyeleri işte verilip falan dinzal stoğlukları vardı. Yine şöyle 2007. yılda avada dinzal stoğluğunun kuruluşunun başlanma ulen şolar yıkılmalı edildi. Ondan olur. Mecburi adayda başladın saramal vururlar. Çimgelen yere göçtürür. Esasen karşı pas yolunu göçtürür. Şu yerde de özlerinin maliye adayına göre, güç yeterine göre zahirleri hallıdır. Yönü o zoranım uzağa gitmedi. 2010. yılın başlayıp karşıdaki zahirlerim yıkıldı. Tekrar
Aman Rada, Türkmenle iki göç bir talan diyen bir nakıl var da, önkü avada ovasında yaşayan yaşaycılar hem iki yedek göçmer olup durlar. İnne şundan son şol yaşaycılara haysa da olsa bir variant hödürlönüptür mü? Ya da bir kompensasiya beriliptir mi? Bu var da maglumatınız var mı?
Anıp maglumatım var. Olara kompensasiya törünmedi. Hem de şoların övünün kovun işleyen yerlerinden Yaşış şahidel hatta millet yerlerinin haş ederlerinde de çok haşlarının da yüzünü ulu. Zuda başka başka yerlerden olara millet yerini öldürülediler. Olara Atavava deniz yakasının yaşayıcıları çol çiğnem şu yerleri almaktan yüze vurdular.
Aman Rada, şol halkı kadim avada ovasının yaşayıcıları birinci göçürlenen avada siyahatçılık doluğunun kuruluşu üçün deyilip cahilleri yumrulup göçürülüptür de. İni ikinci yani şu karşıda yaşayan yerinden neyme sebepten göçürülüptür? Yani ikinci yedek göçürülmeğine, ikinci yedek cahillerinin yumrulmeğine neyme sebep olupdur?
O yerde bir siyahatçılık doluğum yok. Devlet tarafından hazır bunu çeldim. Kadimki karşı bir eğitimlik edilen o keketek geldi. Siz devletten ruhsatsız zayıf alıpsınız. Devlet tarafından bölünüp verilmedik yerden zayıf alıpsınız. Çolun suyla Fransa onun doğabını zayıf yumurun. Yumurmasanız da özünüz yumruyası şeydi. İlahi karşıdan kovup çıkardılar.
Şol karşıdan çıkarılan kadimi avada ovasının yaşayıcıları. Hedir kıvaltı nerede yaşayalar?
Kresnavoski. Hazır Türkmenbaşı etrafının demir kalığına bir giden oğulları vardı. Sol oğulların da yaşayıcıları Kazak milletinden bulan adamlardı. Kazak milletinden bulanların özlerinin ata vatanı olan Kazakistan Respublikası'na göçeyen adamlardan satın alıp köpsi şu yerde yerleşti. Sağlığım şu Krasnovoz şehrinden ya da Zanga Pasyoloğlu'nun bir tap Bilse mümkünçülük durusu bir zay, pitirak yer doğruğun satın alıp bir şey edip yerleştirir.
Aman Rada, önkü avada ovasının yaşayıcılarını karşıdan göçürürler. Şol yaşayıcılar göçürülenden son şu karşıda hedir kvautta ne var? Yerine bir dağıt kurulu mu?
Karşıda hedir hiç dağıt yok diyen yani.
Aman Rada, aşavattan gipreçimizi atlaşıp benim gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işiniz revas olsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu mesele barada, ýagny zaý ýykyşlyk barada kompensasiýa barada siz hem öz pikirlerinizi Adatlyk radiosyna ýetirip bilersiňiz. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmen Hytaý gaz geçirjisiniň urunda ýaşaýan adamlar barasynda. Harvard Universitetiniň studentleri bu geçirjiniň geçen ýerine kowalaryň adamlaryna, olaryň durmuşyna we medeniýetine, şeýlede ekologiýa ýeten täsirlerini gadaklanyp ýürütýär dokumental film taýýarlamaga girişdiler. Bu proýekt Ýüpek ýolunyň gaz ýoluna diýili atlandyrylýar. Kardeşim Muhammed Tahir bu proýektiň guramçylarynyň biri, Harvard Universitetiniň studenti Benny Schafferlen söhbetde sorly. Bu söhbeti bilelikde dinläriň.
Bu proýekt sizi näme bilen özüne çekdi? Ýagny näme sebäpden muňa girişme kararyna geldiňiz?
It was mostly through conversations with Lu Xiaoxuan, who's
Bu proýekt Pekin Universiteti bilen Harvard Universitetiniň arasyndaky bar bolan hyzmatdaşlygyň çägini özümiň Egnes professorlygym bilen geçirilen gurrunyň döşlükleriň çägini döredi. Biz Uluwur proýekt barada kelle döwmeýärdik. Biz halkara energi geçiricilerinin onun uğru oyunca yaşayan cemiyetlere getiriyen tesirini öğrenmek isteyerdi.
And how infrastructure will change the way that people are living along that that line or that route or that linear landscape.
Siz bu proyektinizi nähili durmuşa geçirmekçi?
Well, the project has a number of concepts that we're working with. So we have this
Biz proýekti teoretik we praktik nukdaý nazarlarından çemeleşýärdi. Biz energiýa geçirjiniň uğruny ýazarlap syýahat ederdi. Biz ýem degişli üniversitetleriň we jemgyýetleriň wekilleri bilen habarlaşdyk. Olar bizi garşy alyp degişli maglumatlar tapmaga himayet ederler. Proýektiň çägini biz Pekinden urumça, ondan aňyr hem Gazagystanyň serhedine syýahat ederdi. Yolumuzun devamında biz maglumatları toplap birlikler hem ederiz.
So it's kind of a cataloging and a logging of observations and notes along the route.
Siz gözünde tutulan energiýa geçirjisiniň ugruny ýazarlap onuň geçýän obalaryna seýahat etmegi planlaştyrýansyzmy?
Yes, that's currently the plan. It'll depend on different
Hawa, edil şeýle. Häzirki planymyz şular ýalyrak. Emma hawa Yolda her türlü karşılmadık yağdayların hem yüze çıkmağı mümkün.
Potential obstacles that we meet along the way, but this will also be a part of the project.
Siz bir oba baran mahalınız nähil maglumatları toplamağı gözüngde tutýanız?
That the specifics of that are rather unpredictable, but I think that's a major point.
Muny öňünden aýdyp bolmasa gerek. Sebäbi bu görnüşdäki proýektlerde öz intuisiýany bil baglamaly bolýarsyň. Her sebitin, her yerin öz ayrıtıyla olyar.
Transformations that are going on there and how it might be related to larger issues in the region.
Siz her bir oba seyahat eden mahalınız, haýsydyr bir anyk maglumatyň anyk ýagdaýyň üstüne açmakçy bolýanmy?
We're just looking to see if life has changed, if this...
Biz bir ulu infrastruktura proýektiniň adamlaryň durmuşyna nähil täsir ýetirýändigini öwrenmekçi bolýar. Yani bu geçirjiniň adamlaryň durmuşyny nä derejede üýtgödönligini anyklajak bolýar.
Siz gaz geçirjiniň geçýän ugry boýunça ekologiýa ýagdaýlary hem seretmekçimi?
Yes, ecological impact is of course a concern.
Ekologiýa ýagdaýlary hem bizi gyzyklandyrýar. Berde belläp geçmeli bir ýagdaý bar. Biz siyasi aktivi sökmünne nähiller bir proýekte gatnaşmak islemeýärs. Biz synçy, biz ýagdaýlary hasap alýar.
Projects relate to local ecological conditions etc.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen Hytaý gaz geçirjisiniň töwereginde ýaşaýan adamlara ýetirýän täsiri barada Harvard Universitetiniň studenti Ýüpek ýolunyň gaz ýoluna atly proýektiň guramçylarynyň biri Benny Schafferlen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ýene bir gezek adatlygyň makalalaryny söhbetdeşliklerine ýazylan täsirlere göz aýlaýyň. Türkmenistanyň aky suw ady elektrik togunyň ötüşi baradaky makalalar söhbetdeşlikler hem okuwçylarymyzda uly gadaklanma jedeller döredipdir. Mysal üçin Murat atly okuwçymyz bu da atlar tebigat bilen bagly toga bagly alyp ýatdyr. Garamrat atly okuwçymyz bolsa Dubaýda düýün 52 gradus ysy howa bolýar. Jeddede bolsa 55 gradus ysy bolupdyr. Tebigat näme sebäpden diňe türkmeniň togyny ötürýär? Muňa halk günäkärmi diýip ýazypdyr. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna girip täsirler bilen tanışmak hem öz pikirlerinizi yazmağı maslahat veriyor. Şunun bilen haberler günlüğümüzün vakti tamam oluyor. Onu Praga'da stüdyodan men yoksun anı uğruan alıp vardım. Gepleşiklerimiz sağlı hareketimizden son yazgıda hem dinleyip bilersiniz torkunlarımıza varım.